Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, hér ræðum við eitt mikilvægasta málið í okkar stjórnskipan, kosningarnar sjálfar, grundvöllinn að lýðræðinu og það er ótrúlegt hvað sú umræða snýst mikið einhverja framkvæmd svo hér inn á þinginu. Af því að það er það sem við getum bara skipulagt og koma okkur saman hvernig gerir best og við erum til þess kosin og eigum að gera það. Þessi umræða snýst lýðræði og það er nummer 1, 2 og 3 og það er kannski ástæðan fyrir að þessi kosa á hausti, það er út af því hvernig lögin eru og að við vorum að framfylgja þeim og lýðræðin. Að við ákvaðum það var út af svolnu sem var ákveðið að boða til kosninga á kjördæmabili og þá kom þessi staðu og þá voru svo kosin að hausti stjórnvöld sem að störfuðu svo í 4 full ár, nýttu það sem þau voru kosin til. Þannig að við verðum bara að ræða þetta út frá lýðræðinu og svo verðum við sem erum kjörin til þess að fara með þessi ábyrgð mörg miklu störf að fylgja því bara eftir og finna leiði til þess og við getum vel gert það. Og það var einmitt umræðan hvað lýðræði og kosningar og mikilvægir sem tafði það að fjárlagavinnan fór hér af stað í haust. Og hérna, þannig að við þurfum að ræða þetta, finnst mér meira út frá því hvernig er þessi lýðræðislega skipan okkar og hvernig er framkvæmd kosningana, en ekki meira út af framkvæmdar atriðis og vinnuna og hvernig við framfylgjum hér inni, að því að það er misjant eins og var komið hér inn á áðan á mörgum stöðum. Æst, í öllum þjóðþingunum og eitthvað sem við getum bara búið til skipulagum og komið eitthvað saman og eigum alveg að vera þess vaxin og til þess að geta gert það, víst við erum að bjóða okkur fram í þetta.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður